Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Македонската православна црковна општина Свети Димитрија Солунски во Волонгонг, Нов Јужен Велс, на 8 ноември, денот на незиниот патронен празник, беше место на настан што ќе биде запишан како историски во македонскиот православен црквен календар, торжествен пречек на светите мошти. За тоа како се одвиваше настанот и за неговото значење, ќе слушнеме од Александар Младеновски, еден од организаторите. Александар, добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добро ве најдов, Радица, и поздрав до сите слушатели на SBS радиот на македонски јазик.
Благодарам. Пред се, може ли да ни кажете како воопшто дојде до тоа Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски да ги добие моштите од светецот?
Да, па ви, Радица, најдоставно тоа е благодат Божи. Значи, голем благодат за народот во Волонгон и за целата наша епархија, ние да ги добиеме тие мошти. За тој проект да се добиат мошти да на Свети Димитрија Солунски со луѓето од управата и со свештеникот Робот Илиевски пред неколку години имаме зборувано голем надеж да се добијат тие мошти на моштите од Свети Димитрија. Не е лесно тие да се добијат. Имаме прашано на неколку места, не бевме успешни, но еве се да се најде прилика. Неговото преосвещенство, епископот Георги од Руската одгранична црква, ја удостои нашата молба да имаме дел од моштите од Свети Димитрија Солунски. Владиката даде благослов за таа работа и самиот, како што покажа настанот, донесе на лице место да ни ги предади моштите од великомоченикот Димитрија и му беа предадени нашиот митрополит и со еден голем торжествен пречек моштите беа внесени во МПЦ Свети Димитрија во присуство на голем број народ за радост на сите таму што беа собрани за целата наша епархија.
Зошто е толку значајно овој настан за верниците на Македонската православна црква?
Да, секако. Значи, тоа е голем благослов да се има мошти од патронот на црковната општина. Значи, тие мошти во православната традиција, тие се свети мошти, се имаат посебно значение. Моштите на Свети Димитрија во историјата на православната црква по негово застапништво се имаат направено многу чуда. Тие мошти се нарекуваат специјално моштите на Свети Димитрија, се нарекуваат мироточиви, од нив произлегува свето миро и со тоа миро и за историјата на црквата. Многу луѓе имаме сведоќа како се излечени од многу болести. И секако тие мошти на еден начин сведоќа за воскресението Христово. Тие се рачунаат дека се уште живи. И секако тие мошти да се во самиот храм, тој е голем благодат за тој народ што се тркува таму и секако на еден начин да придонесува да се утврди повеќе нашата православност. Значи, многу аспекти, тоа беше голем значаен дел за таа парохија и секако и за целата наша епархија.
Александар, кој се присуствуваше на настанот на кој светата литургија, како што дознавме, ја вршеше македонскиот пастироначалник, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тимотеј, кој е во посета, нели, во моментов на македонските православни храмови во Австралија?
Да, значи, поканата и благослово да се организира сите работи што треба за тој ден, дојде од нашиот митрополит, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тимотеј, тој чино начасуваше со светата литургија. Гост ни беше многу саканиот и почитуван епископ Георги од Руската задгранична црква, тој е епископ за Австралија и Нов Зеланд. Имаше свештено служители од Македонската православна црква и од Руската задгранична црква. имаше голем број верен народ, но и секако имаше таму, имаше во Волонгон од другите наши општини низ Австралија, имаше представници од Црквата Света Богородица во Ньюкасл, и секако имаше представници од парохијата Света Петка во Рокдол. Значи беше голем собор, многу многу представници, многу ценети гости, сите заедно да го славиме споменот на Великомученикот.
Вие сте еден од организаторите, од за крај кажете ни од организацијска гледна точка, што беше најголемиот предизвик да се организира толку голем настан и со толку многу свештено служители во исто време?
Па, најголем предизвик беше сите овие работи што требаше, приправките, за моштите да се најди соодветен кивот, за иконата, за цвехината, за сите работи. Периодот беше многу краток, требаше да мораше да се работи на забрзано темпо. Но по Божја волја со браќата од Свети Димитрија Солунски и од управата таму, секако од претставателот Лјупчо Стефановски, заедно со свештеникот Робет Илиевски, заедно работевме на ова работа и во многу краток период организиравме да се достават покани на гостите, и сето тој ден имаше таму присуство на телевизија од Вин телевизија од Волонгон. Значи, ги организиравме сите тие работи за многу краток период, и секако тоа покажува Божја благодат на сите нас што бевме вклучени во тој настан.
Добро, Александар Младеновски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Благодарам, Радица, и секако поздравам до вашите слушатели што дозволите да кажеме неколку зборови за овој важен настан за нашата Македонска православна партија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.